Æfing í góðvild og kærleika. Þessa æfingu má gera sitjandi eða liggjandi, meira segja gangandi. Mikilvægast er innihaldið. Komdu þér vel fyrir í sæti þínu. Settu með baki beint, en ekki vera of fattur. Legðu hendur á læri þér eða í kjöltuna. Lokaðu augunum eða hafðu þau hálfopin og líttu niður á við. Byrja þá að fylgjast með andardrætti þínum. Skynjaðu loftstreymið nefið, hreyfingu brjóstkassans eða magans. Finndu hvernig loftið streymir og líkaminn hreyfist. Andaðu nokkrum sinnum án þess að stjórna önduninni sérstaklega. Fylgstu bara með, taktu eftir því sem er að gerast. Ef þú þarft að anda djúft, þá gerir þú það, en þú ert ekki að reyna að stýra neinum. Þegar þú ert tilbúin, leitaðu þá í huganum að því sem þú helst myndir óska sjálfum þér til frambúðar. Findu eitthvað sem þú getur óskað öllum að öðlast. Þetta gæti til dæmis verið: megi ég búa við góða heilsu, megi ég vera hamingjusamur, megi ég vera að mestu laus við þjáningar. Endurtaktu þetta vingjarnlega nokkrum sinnum. Leyfðu þessu að taka sér bólfestu í hjarta þínu. Leyfðu orðunum að skapa vellíðan innra með þér. Ef slíkt gerist ekki, skaltu ekki láta það angra þig. Ætlun þín er mikilvægari en tilfinningin sem þú finnur. Haltu áfram að segja þetta við sjálfan þig og reyndu að skynja hvað í þessu felst. Megi ég búa við góða heilsu, megi ég vera hamingjusamur, megi ég vera að mestu laus við þjáningar. Hugsaðu nú til einhvers sem þið þykir væntum, til vinar eða einhvers sem þið líkar vel við. Sjáðu viðkomandi fyrir þér og segðu síðan sömu orðin til hans. Megir þú búa við góða heilsu, megir þú vera hamingjusamur, megir þú vera mestu laus við þjáningar. Sendu góða strauma með þessum orðum til viðkomandi einstaklings. Findu næst einhvern hlutlausan aðila. Einhvern sem þú berð ekki sterkar tilfinningar til. Það gæti verið einhver sem þú sér daglega, mögulega einhver sem þú tengist ekki mikið. Sendu honum samskonar jákaðar hugsanir og orð. Megir þú búa við góða heilsu, megir þú vera hamingjusamur, megir þú vera mestu laus við þjáningar. Þá kemur að meira krefjandi einstaklingi. Veldu þér nú einhvern sem þér kemur ekki vel saman við. Ef til ill einhvern sem þú hefur rifist við nýlega, einhvern sem hefur verið ósanngjarn við þig að þínu mati eða þú átt erfitt með samskipti við. Segðu nú í huganum það sama og áður við þennan einstakling. Megir þú búa við góða heilsu, megir þú vera hamingjusamur, megir þú vera mestu laus við þjáningar. Sjáðu nú fyrir þér alla þessa einstaklinga. Ímyndaðu þér að þeir séu nálægt þér og þú talir við þá alla í einu. Megið þið búa við góða heilsu, megið þið vera hamingjusamir, megið þið vera mestu lausir við þjáningar. Að lokum skaltu senda fallegar hugsanir og kærleika til alls sem lifir. meira segja til plantna, dýra, lands, lofts og sjávar. Skynjaðu mikilvægi þessara þátta í að skapa heiminn sem þú lifir í og óskaðu þeim góðs. Sýndu sjálfum þér þolinmæði og gerðu æfingarnar hægt og settu í þær allan þinn kærleika. Þegar þú sendir hugsanir sem koma frá hjartanu getur ýmislegt gott gerst. Þegar þú hefur gert þessa æfingu í einhver skipti, getur þú jafnvel gert hann á göngu og þú þarft ekki að fara gegnum öll stígin, þú getur valið að senda góðvild til færri í einu.